15-yilda 18 oktyabrda kelgandim. Birodaki 2 yil bo'ladi.
Siz qizlarni olib ketish uchun kelgansiz?
Ha.
Hozir sizni vaziyatingiz ham noqonuniymi yoki qonuniymi?
Noqonuniy. Endi shtraf to'lab chiqetadiganmanda, deport bilanmi? Deport bilan chiqetaman. O'zga yurtdamiz, hech kimimiz yo'q. Bir jotimiz kasal bo'lib qolsa deb qo'rqitiramiz. Yaxshi aptekadan sal ebetimiz og'ir aptekadan dori olib chiqib ichib nima qilamiz? Doktorlar, hatto doktorlarga ham boraolmaymiz. Dokumentlar yo'q. Qamab qo'yadi. Tirikchiligimiz ham zo'rg'a o'tadi. Axir mana ayol kishimiz. Kasinimiz ishlamamiz.
Zulfiyaxon, 2.5 yildan beri nimani hisobiga yashayapsizlar? Nimani?
Tirikchiligimiz o'lmaguda o'tib turibdi. Dedilar yordam beradilar ba'zi. O'zimizdan keladi Namanganda o'zi ovqat. Bu nima jo'natib turishadi iloji bo'lsa. Ba'zi odamlar kelayotgan bo'lsa. Ulardan berib. Yana stopiga zo'rg'a yashab yurilibdi.
Otasi bilan ajrashgansiz?
Ha, ajrashganman. Yerga ayollari bor.
Hozir Istanbulda otasi.
Ha, uyqudalar.
Nima, qizlarga hozir yordam beradimi?
Ha, endi bir-bir o'sha tirikchiligimizga yordam beradi.
Tushunarli.
Endi qarmoqqa o'g'allardi.
Endi elchixonaga konsullikka o'zingiz borganmisiz?
Voy, men ham necha yil bordim. Shu yerga kelganimdan birin qatnaman. O'sha konsulga, demakay, konsulga, o'zbek konsuliga. Men Dubaydagi, Abu Dabidagi ham bordim, men Dubaydagi konsulxonaga ham necha yil bordik.
Zulfiyaxon, hech ayta olasizmi, shu necha marta bordingiz?
Voy, opa, buni sanog'i yo'q, men 2 yil ichida necha yil bordim.